Zurnik.
Drage poslušalke, pozdravljene v kulturnem obzorniku. Tokrat smo se udeležile Mednarodnega festivala generativnih umetnosti, ki je letos potekal pod imenom Adela. Odvijal se je od 17. do 19. novembra v prostorih Kina Šiška in Osmoze v organizaciji Društva Ljudmila. Program so sestavljale delavnice kodiranja, teoretski premisleki o umetni inteligenci, sejem generativnih umetnosti in osrednji dogodek Algo Rave, kjer smo lahko opazovale čudesa kodiranja v živo. Kako bi definirala generativne umetnosti, nam pojasni kuratorka in producentka Maja Burja.
Generativno umetnost mi razumemo v tem smislu, da tukaj gre za umetniška dela, kjer so v procesu vključeni neki zunanji agenci, dejavniki, torej da nek vpliv v sam proces pride, torej od zunaj, nekaj, kar zaobhaja umetnikovo tenco, tako da tukaj lahko gre ali za neke, ne vem, več kot človeške agente ali za recimo neko naključje ali pa programirane situacije. V bistvu pa ne, ta generativen moment je nekaj, kar pač presega, torej, ne, kar se kaže, torej, kar drugačno ali pa več ali pa nepričakovano od sredstev, s katerimi je proizvedeno.
V kakšnih oblikah se lahko pojavlja generativna umetnost, smo lahko zelo nazorno spoznavale na umetniškem sejmu, ki je bil prirejen v soboto v Kinu Šiška. Zasledile smo lahko printe, nalepke, animacije in celo videoigre. Sejem je bil posvečen širjenju zavesti o generativni umetnosti in podpori lokalne in mednarodne skupnosti. Več o namenu festivala nam pove kuratorka Katja Pahor.
Sporočilo festivala v smislu, pač, kaj želimo publiki sporočiti o generativnih umetnostih. Ja, po eni strani je morda to, da so dostopne, po drugi strani pa želimo preseči to nek hermetizem mogoče teh tehnologij. Večina tehnologij, ki jih ljudje poznajo, temelji na nekem pač tako imenovani black box, ki je zaprt in uporabnik sploh ne ve, kako deluje. Recimo predvsem, kar je zelo plastično se vidi pri live codingu in pri raznih orodjih za kodiranje v živo, je to, da ti lahko pač soustvarjaš ena zadeva znotraj teh programov, druga pa da s tem spoznavaš ta orodja in razumeš, kako ta tehnologija deluje. To ima potem za posledico, upajmo, nekak dvig kritične zavesti pri, pri publiki, tako v smislu pač odnosa do sodobne, dajmo reči, informacijske tehnologije ali pa orodi, ki so na voljo, kot tudi mogoče pri ustvarjanju, torej da ne gre za neke zaprte sisteme, ampak so to odprti sistemi, ki jih lahko pač so dostopni vsakemu in se jih tudi vsakdo lahko priuči.
Velik del programa je bil namenjen kodiranju v živo. To je umetniška praksa, pri kateri umetnica s pomočjo uporabe programskega jezika iz trenutka v trenutek generira določeno vsebino. Na festivalu smo lahko zasledile različne načine, na katere so umetnice s pomočjo omenjene prakse ustvarjale glasbo in vizualije. Kakšne so specifike teh orodij, nam razloži eden izmed organizatorjev in kuratorjev, Luka Frelih.
Precej teh orodij, ne vsa, so razvita namensko za kodiranje v živo. Tako smo videli recimo Tidal ali pa Strudel ali pa Mercury, Hydro, in to so tipične projekti, ki jih en ali pa manjša skupina live coderjev programirajo in najprej za svojo prakso, potem pa so eni tok uporabni, da nekako dobijo širšo skupnost za sabo in ratejo malo bolj razširjeni. Tako da pri teh vsekakor je in sintaksa in sam urejevalnik prilagojen temu, da, je, da se da je uporaba uživo, na odru tudi, in se pravi, poleg tega, da seveda se koda vidi čez izdelek, pa ne bo to zvok ali vizualije, je tudi, da se čim manj tipka, da mogoče včasih nepotrebnih ločil ni, da se da zadeve nalagati eno na drugo, enostavno, se pravi, funkcije komponirati. Medtem, ko druga urodja pa v bistvu niso niti specifično za live coding bila razvita, so že recimo Super Collider je tak pač jezik za generiranje in analizo in obdelavo zvoka, ki pač je toliko močen, toliko univerzalen, da ga uporabljajo veliko live coderjev tudi v živo in si pol pomagajo z določenimi knjižicami, z določenimi orodji, ki jih znotraj njega naredijo, ampak v osnovi v bistvu ni specifičen, no, za kodiranje v živo.
Demonstracijo teh orodij smo lahko opazovali že na petkovem predvečeru, ko smo v Osmozi spremljali srečanje improviziranega kodiranja. Vsaka izmed udeleženk je bila omejena na 9 minut časa, da je s pomočjo poljubnega orodja sproducirala svoj izdelek. Resnične razsežnosti te umetniške prakse pa so bile demonstrirane naslednji večer na Algo Rejvu, kjer so umetnice s svojimi performansi pokazale, kaj vse je mogoče ustvariti s kodo. Kako na ustvarjanje vpliva dejstvo, da je medij, ki ga oblikujemo, koda, nam razloži ena izmed umetnic in nastopajočih, Flor de Fuego.
Well, I would say it's just a different logic somehow, because when you have a software that it already has this specific effects, then you are attached to those possibilities. But when you are working with numbers and with variables and you can create your own functions, then it's literally another way of thinking things. So for example, let's say I want to play with some visuals, but then I can also have a randomness or interaction, or even I don't know if it's even way much more complex, someone from another part of the world can have some effect into what I'm doing, you know. It's this idea of that it's so the idea of working it with code in itself gives you this possibility of having a lot of influence on decisions and freedom in what you're doing. Of course, it's super hard. It really depends on how much you can do, but it's also a process that takes time.
Še eden izmed zanimivih aspektov kodiranja v živo je transparentnost, ki jo omogoča. Na vseh dogodkih smo lahko udeleženke spremljale, kako se sproti koda spreminja, kako jo umetnice nadgrajujejo in prikrajajo, saj so bile poleg generiranega izdelka projecirane tudi vrstice znakov. Branja in pisanja kode so se obiskovalke lahko učile na sobotni delavnici, na kateri so ustvarjale v mentorstvu 4 gostujočih umetnikov. Kako dostopna je generativna umetnost? Je nujno potrebno predznanje programiranja?
To predznanje ni ne nujno potrebno, niti ni odveč. Ti ni dovolj. Je to en poseben način razmišljanja, kaj početi v realnem času, prav, v živo, ko se nekaj dogaja in kako v bistvu skozi manipuliranje s kodo, spreminjanje, dodajanje, odzemanje, ne sam konstruirati neke audiovizualne kompozicije, ampak tudi v bistvu tist, kako sporočati, o čem razmišljam. In to je čist drugače, če programiram brez neke časovne komponente ali pa ko je dejansko zadeva se dogaja in se tudi prilagaja samemu ritmu tega, kar nastaja.
Pri razvoju enega izmed bolj popularnih in dostopnejših odprtokodnih orodij za kodiranje vizuali je sodelovala tudi Flor de Fuego. Kako konkretno deluje in izgleda Hydra?
So Hydra, it's a software that it works on the browser mostly. The idea is that it has this language in itself that it's based on JavaScript, this programming language that works on the browser. And as it's connected to JavaScript, you can also connect it to many other things that uses JavaScript, like, for example, P5.js or whatever library. So the idea is that you have a sketch, and this is like a... You can see the code, but you also have visuals in a loop, and you can change some numbers or some functions, and this is changing either color or geometry or different kind of things that changes the visuals, and this process is in real time.
Festival se je v nedeljo zaključil s teoretskim dogodkom imenovanim Digital Dish v prostorih Osmoze. Deležne smo bile predstavitve in diskusije o treh tekstih Erika Salvagea, Wolfganga Ernsta in Kanada Čakrbartija, ki bodo objavljeni v reviji Razpotja. Vsak izmed njih ponuja nov teoretski pristop k razumevanju umetne inteligence. Kakšne pa so vzporednice med teksti, razen da vsi naslavljajo AI, razloži eden izmed predavateljev, Max Valinčič.
Ja, obstajajo neke take kot diagonalizacije recimo med teksti, tako da mogoče neka taka parcialna ujemanja, recimo Erik Salvagio piše, kako je Gordon Pask razumel te kibernetične stroje in recimo Pask se spet pojavil pri Ernstovem tekstu, ker Ernst omeni koncept organskega stroja ali pa recimo Salvagio govori o vprašanju opazovalca, kako v smislu pač zdaj, ko imajo te tehnologije možnost vzpostavitve nekega feedbacka oziroma nekega interaktivnega odnosa, potem v smislu je to vprašanje opazovalca pertinentno, recimo Kanadov tekst se v smislu ukvarja s podobnim vprašanjem, ko govori o umetnih inteligencah, o teh agencih ali pa mogoče super agencih.
Kar je skupno vsem tekstom je, da ne glede na umetno inteligenco, ne gledajo na umetno inteligenco kot na grožnjo. Ukvarjajo se s tem, kako lahko o njej razmišljamo, na kakšne načine smo lahko do nje kritični in kako jo lahko uporabimo kot orodje. Eden izmed tekstov naslavlja tudi odnos umetnosti do umetne inteligence. Robert Bobnič, drugi predavatelj dogodka, nam predlaga, kako lahko mislimo v povezavi s prevladujočo medijsko narativo o prevzemanju kreativnih dejavnosti strani umetne inteligence.
Jaz tukaj ne bi spekuliral, kaj se bo zgodilo z AI-em. So neke določene, tudi zelo jasne napovedi določenih raziskovalcev, koliko procentov dela bi se lahko avtomatiziralo in kaj bi to pomenilo, ampak to je v bistvu po svoje politično vprašanje. Ne? In pač človek se trudi ohranjati samega sebe in tudi na ta način, da pač ohranja pač stupid jobs. Jaz mislim, da bo ohranil še naprej. Pa tudi trenutno vsi ti AI toolsi niso na te ravni, da bi izpodrilni pač ful velik delež recimo nekega kreativnega procesa, tako da verjetno se bo bolj integriral v obstoječe procese, pa tam, kjer je res rutinsko, ne, se bo v bistvu, kjer so rutinski procesi, se bo verjetno bolj AI implementiral. Kar lahko pomeni v bistvu tudi kakšen twist v smislu, da bo človeška kreativnost celo bolj cenjena, lahko pomeni večja prekarizacija, lahko pomeni to, da pa začnemo, kar se že dogaja seveda, ampak še bolj razmišljati o UTD in tako naprej, tako da, kot čisto nekaj politično-ekonomskem smislu.
Na festivalu Adela smo se torej lahko spoznali s tem, kako izgledajo generativne umetnosti. Lahko smo se učile kodiranje v živo in bile spodbujene k razmisleku o različnih pogledih na umetno inteligenco. Ustvarjanje s pomočjo algoritmov nam odpira nove in zanimive umetniške prakse. Vabi nas k edinstvenim pogledom, ki jih omogočajo novi kodi kreativnosti. Oddajo je generirala Lea.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.